Германия Уйгур Аяллар комитеты 2010 елы 1 айда курылгандан буян Германиядәки уйгур җәмәгатенең фаалиятләрендә актив роль уйнап келди. Бүген Германия җәмәгате тарафыдан урнаштырылган уйгур милли хәрәкәтенең рәхбәре Рабия Кадыр ханым шәрбиге үткәрелгән күтәрелеш фаалиятыдымы? Германиядәки уйгур аяллар комитеты тәшәббүскәр орында турды. Рабия Кадыр ханымны күтәрелеш сыяптык катнашып аткан Дөнья уйгур курултыеның баш катыбы Долкын Айса әфәнди радиомы зыяртын кабул кылып, бүгенге чай зыяптыдан кейин Германиядәки уйгур аяллар комитеты Рабия Кадыр ханымның җитәкчелегендә уйгур аяллар комитетының сөхбәт ягыны урнаштырганлыгын белдерди.
Хәзер бүгә мәу Рабия ханым кергән Финляндиядәк зыяратын түгетеп Германиягә. Шу хәзер мәшәдә юрташтар белән бер очрашып, диядә Рабия ханым диядә уйгур җәмәгать белән биллә сөхбәт иткәч ризаланды. Зыяраттан кин Германиядәк уйгур аяллар белән айрым бер җыгын булмакчы, сөхбәт җыгын үткәрмәкче, хәзер булам сөхбәт җыгында.
Германия уйгур аяллар комитетының рәисе Гүлнар Усман ханым зыяратымызны кабул кылып, Германия уйгур аяллар комитетының Рабия Кадыр ханымның Германиягә yetib kelish мөнәсәбәте белән урнаштырылган фаалият хакы тукталды.
Бүген 2-нче айның 4-нче көне Рабия ханымның Европа зияртының ки ахыркы бикте Германия булды. Асаслык дөнья уйгыр курултыена итәчәге Германия уйгыр аяллар комитеты найтая җәмле бер нәчкә таярлык кылып, менә бүген милли рәхбәребез Рабия ханымны күтәреп утырып атыбыз. Рабия ханым алды белән үзенең ки Европа зиятыда чыгырган мәсьәләләрне, хәл кылган мәсьәләләрне безгә баян кып үтте. Хәзер аяллар Мишәдеке Мюнхен җәмәгать үзенең аяк үзенә килеп атыды күрешкеле. Найты бер эркин халда сөйләшеп утырып атыбыз. Хәзер без таярлык кылатыбыз мыш аяллар комитетының ки бер телевизия программасы эшләп, хәзер тел җәмәгатькә сунуш алдыда турып атыбыз.
Гүлнар ханым Германия аяллар курултыеның 2010 елы 1 айда курылгандан буянкы хезмәтләрен тоныштырып, Германия уйгур аяллар комитетының Германия уйгур җәмәгатенең фаалиятләрендә төрткүлек роль уйнаганлыгын илгәре сөрде.
Без 2010 елы 1 айда Германия уйгур аяллар комитетенең, ягъни милли рәхбәребез Рабия ханымның тәшәббүсе белән аяллар комитетын курып чыккан. Без уйгур аяллар комитетын курганнан кин безнең беренче тоткан нишанымыз балла булды. Булыпмы? Курамыга кеткен яш балла булды. Чөнки Европага бәзләре найт кичик чыккан, бәзләре мишәдә туылган. Европа мәдәниятенә ассоциациятын кубул кыплай дип калган яшьләребез бар икән. Алды белән без мошы аяллар комитетыбызның хезмәтен беренче мош балларыбыздан башладык. Яш балларыбызны үзара җыгыш, бер-берен туныштыруш, һәр хил мәдәни фаалиятләрне барабар үткәзүш, шундыйлар үзебезнең ки курбан җыйт, рози җыйт, мошындай байрамларыбызның ки әһмиятен төшендүреш, аяллар комитетының 2010 еллык асас чоң бер нәтиҗәсе, Германияда уйгыр ана теле укытыш мәктәбе әзелдән барды, бурындан барды, азрак бер кыенчылыклар белән туктап калган. Моны үткән җиле Германия уйгыр балаларының ана теле мәктәбе ачылгандан кин, нургы атанлар кызганлык белән балаларын әвәтеп, ана телен үгенеш, үзебезнең ки дини үрп-гадәтләрне үгенеш, сездән айты яхшы нәтиҗәләрне кулга келтерәбез. Яшлар бер форум булып тәшкилләнде, футбол командалар курылды, уйгыр усул мәктәбе ичилде. Мына Мюнхен мышы Германияның ки нургын яллар тәклиф белән хәзер уйгыр санат группасын тәклиф кылып, уйгырның мәдәният центрын туныштыруш темасы да уйылла куелып атыды. Мышы бер еллык безнең аяллар комитетыбызның ки асаслык нәтиҗәсе булды.
Зияртыбыз ахырда Гүлнар ханым яны бүгенге аяллар сөхбәт йыгынының әһмиятына кытыктылып, бүгенге аяллар сөхбәт йыгында Рабия Кадыр ханымның Германиядәк уйгыр аяллар комитетының хезмәтләрен мәйянлаштырып, Германия аялларының бүгенге кейнг фаалиятлары хакыда мөһим юл-юрыкларны бергә